Dobrý den, já jsem Bub Kartous a jsem proto, že Vysoká škola ekonomiky a managementu naplánovala dnešní přednášku a zejména diskusi na téma války či konfliktu v digitálním prostoru a hrozeb takzvaného hybridního charakteru, které se odehrávají nekonvenčním způsobem, alespoň z historického hlediska, a které doplňují ty konvenční konflikty, jejichž smutnými svědky jsme v současnosti s ohledem na válečnou agresi Kremlu proti Ukrajině. Což je téma, kterému se věnuju jako člen a mluvčí skupiny českých elfů. Já jsem jinak členem kolegia rektora Vysoké školy ekonomiky a managementu a na půdě této školy se častěji vyskytuju v souvislosti s jinými tématy, ať už je to vzdělávací politika nebo komunikace, kterou jsem v minulosti i přednášel na všemu, ale vzhledem ke své občanské iniciativě, která se pojí právě se skupinou českých elfů, tak už se 4 roky věnuju dezinformacím, což je téma, které nabralo na obrátkách už dávno, ale s válkou na Ukrajině se daleko lépe odhalilo pozadí toho, kdo je častým producentem a beneficientem dezinformací. V tomhle okamžiku mluvím pochopitelně o vedení Ruské federace. Čeští elfové vznikli v roce 2018 jako občanská iniciativa inspirovaná podobným uskupením, které vzniklo v Lotyšsku už několik let předtím. V pobaltských zemích, které jsou vlastně geograficky i historicky významně spojeny s Ruskou federací a byly v minulosti součástí Sovětského svazu až do roku 1992, tak v těchto zemích se začala projevovat už v první polovině, nebo zhruba v polovině minulé dekády zjevná snaha nějakým způsobem nabourávat tu společenskou diskusi, diskurs v prostřednictvím digitální komunikace. A bylo zjevné, že vlastně je to snaha nějakým způsobem relativizovat to vnitřní společenské naladění, nějakým způsobem vytvářet společenský konflikt. A vlastně v pozadí této snahy byla detekována činnost ruských zpravodajských služeb, které se prostřednictvím právě digitální nástrojů komunikace snažili vnést do toho společenského, do té společenské diskuse v pobaltských zemích poměrně v častými kampaněmi určitou míru konfliktu a vytvořit polarizaci v těch společnostech. A něco podobného bylo zjevné i v České republice a v českém digitálním prostoru zejména. A už někdy okolo poloviny minulé dekády se první taková relativně masivní informační kampaň pojila s anexí Krymu, poloostrova Krym, který byl v roce 2014 obsazen Ruskem a který vlastně, kteráž to anexe vyvolala potřebu vlastně nějaké legitimity, nějakého ospravedlnění ze strany Ruské federace, a to vlastně probíhalo nejen prostřednictvím takových těch tradičních nástrojů, to znamená diplomacie nebo komunikace prostřednictvím médií, ale právě také vlastně snahou distribuovat různé dezinterpretace a dezinformace prostřednictvím sociálních sítí anebo prostřednictvím některých informačních zdrojů digitálního charakteru, tak, aby vznikaly ve společnostech určité enklávy, které budou obhajovat postoje v blízké vlastně vedení Ruské federace, zejména s ohledem na nějakou legitimitu jejího konání činnosti Ruské federace. V souvislosti s Krymem to tehdy byla snaha zdůvodnit anexi Krymu tím, že z historického hlediska vlastně poloostrov Krym nepatřil Ukrajině, že obyvatelstvo je většinově patří k ruskému etniku a že si přeje být součástí Ruské federace. Zajímavé je, že velmi podobnou rétoriku v současnosti vlastně přednáší, připravuje, reprezentuje současné vedení Kremlu i v souvislosti s Ukrajinou jako takovou. Upozorňuji na projev prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, kterým vlastně byla zahájena útočná válka proti Ukrajině, a kde ruský prezident v podstatě sděluje zejména obyvatelstvu Ruské federace, že Ukrajina je svým způsobem historický omyl a že jde pouze o chybné rozhodnutí soudruhů sovětského vedení Sovětského svazu z 80. let, kdy došlo k dělení Sovětského svazu na jednotlivé republiky, a vlastně, že tahle cesta je chybná, čímž svým způsobem velmi významně napodobuje tu informační operaci, která vlastně doprovázela anexi Krymu. Čeští elfové vznikly jako reakce na skutečnost, že i v českém prostředí se, v tom českém digitálním prostředí se odehrávají podobné snahy. Stejně jako to, jak to bylo zřetelné v pobaltských zemích, a podobným způsobem se vlastně občanská společnost v těchto zemích brání tomu, aby se tak dělo. Naším úkolem, nebo naším cílem, nikoliv úkolem, naším cílem není vlastně se snažit jakkoliv, řekněme, v úzovkách bojovat s proruskými troly, byť ten název, který je vypůjčen z té fantasy terminologie, k tomu může svádět, ale naším cílem je sledovat dezinformační scénu v České republice a poskytovat její obraz, její analytický obraz. To znamená, snažíme se sbírat dezinformační obsahy z různých stran, zejména ze vybraných skupin a stránek na sociálních sítích, zejména na Facebooku, který je vlastně nejrozšířenější a dominantní sociální sítí dospělé populace v České republice. Dále z dezinformačních zdrojů, které jsou vlastně, nebo mezi které patří zejména dezinformační weby, webové stránky, které se specializují nebo se podílejí na šíření dezinformací a konspirací v českém digitálním prostoru, a pak řetězových e-mailů, což je kanál, kterým proudí dezinformace velmi masivně, zejména ke starší generaci v České republice. A tento kanál je vlastně i ve srovnání se zahraničím relativně unikátní, protože řetězové e-maily, to znamená e-maily, které si lidé přeposílají mezi sebou, proto řetězové, protože putují od adresáta k adresátovi a vytváří jakýsi řetěz, tak tahle forma komunikace se ujala v České republice významněji než v jiných digitálních prostorech, v jiných jazykových digitálních prostorech. A od určitého okamžiku se stala vlastně významným podílníkem na tom, jakým způsobem se dezinformace dostávají k adresátům, jakým způsobem se vlastně, jakým způsobem jsou sdíleny. Což je vlastně činnost, které se věnují v současnosti nějaké menší stovky lidí v rámci iniciativy českých elfů, s tím, že někteří sbírají informace, někteří vytvářejí vlastně databáze, kteří vytvářejí reporty, které vlastně publikujeme na webových stránkách. Ostatně jsou dostupné komukoliv v podobě nějakých týdenních monitoringů a měsíčních souhrnných reportů, a naší snahou je tyto materiály poskytovat zejména českým médiím, českým politikům a dalším expertům na komunikaci na oblast bezpečnosti, protože se domníváme, že je to zajímavý a důležitý podklad k jakékoliv diskusi o možném řešení, nebo spíše o nutnosti řešení tohoto problému. To dnešní setkání je nazváno záměrně tak, že se netýká pouze dezinformací, protože velmi důležité je si uvědomit, že dezinformace samotné mají nějakou za nimi stojí nějaká motivace. A ta motivace, jak už bylo řečeno, v případě té Ruské federace spočívá v tom, že prostřednictvím dezinformací, což je jeden z nástrojů vedení hybridního konfliktu, vzniká určitá míra polarizace ve společnosti. Ta míra polarizace umožňuje, nemusí být vůbec vlastně spojená s konkrétními, řekněme, událostmi, které by se týkaly přímo toho, kdo dezinformace vytváří a šíří, ale může to být nějaká dlouhodobá snaha prostřednictvím polarizované diskuse a prostřednictvím toho společenského konfliktu vytvářet v té společnosti spojence, kteří následně v okamžiku, kdy to bude nutné a kdy už půjde o obhajobu nějakých konkrétních zájmů, budou připraveni tyto zájmy hájit. To je jakýsi obecný popis jevu, který je spojen s dezinformacemi a který vlastně vytváří do značné míry tu motivaci, proč se tyto informační operace v podobě dezinformačních kampaní dějí a vlastně proč vznikají a proč mají často tak velmi jako profesionální podobu z hlediska toho, jakým způsobem jsou dezinformace připravovány a zejména jak jsou šířeny. A rád bych na to poukázal znovu v souvislosti s tím současným konfliktem, který pro řekněme, experty v oblasti bezpečnosti a komunikace je dle mého významným milníkem, protože potvrdil tu tezi, že Rusko a Ruská federace skutečně je jedním z hlavních, nebo ne-li vůbec tím nejdůležitějším producentem a distributorem takzvaných dezinformačních narrativů, které už v minulosti svým způsobem prosákly digitálním prostorem, jak jsem řekl, i v České republice, a že to má nějaký důvod. Mluvím o tom z toho důvodu, že část té odborné veřejnosti donedávna významně zpochybňovala vliv Ruska na vlastně tu míru společenského nebo neporozumění nebo společenského konfliktu, polarizace, diskuse a namítala, že ta diskuse, ta odborná diskuse je některými vlastně protagonisty, jako jsou právě čeští elfové, zbytečně militarizována a zbytečně sekuritizována, že vlastně v podstatě nejde tolik o problém bezpečnostní, že tolik nejde o problém, řekněme, že nejde tolik o hybridní konflikt, ale že je tohoto úhlu pohledu nadužíváno a že kvůli tomu jsou upozorňovány jiné problémy, které nepochybně souvisí s určitou mírou polarizace ve společnosti, jako jsou třeba socioekonomické rozdíly. Nicméně válka na Ukrajině a to, co jí provází a to, co jí předcházelo z hlediska právě šíření dezinformací a snahy o vlastně jakési nabourávání společenského diskurzu i v České republice potvrdili, že nešlo o nějakou hyperbolu, že nešlo o vlastně řekněme přehnanou amplifikaci a zbytečné zesilování vlivu Ruska na dění na dezinformační scéně v České republice. A to ani z hlediska, řekněme, té míry, jakou se dařilo z téma od tématu vlastně tu českou společnost rozdělovat a polarizovat. A jakou se dařilo vlastně vytvářet i v české společnosti poměrně široké spektrum politických a veřejných obhájců zájmů současného Kremlu. V tomhle ohledu bych se rád zase vrátil kousek do nedávné historie, zhruba do poloviny minulé dekády, zhruba do roku 2015, kdy těsně po té, řekněme, po té anexi Krymu a po informační operaci provedené Ruskou federací na vlastně obhajobu anexe došlo vlastně k prudkému nárůstu imigrační vlny ze středního Blízkého východu a z některých oblastí Afriky do Evropy. Od roku 2015 trvala vlastně několikaletá imigrační vlna, která vlastně nepřestala nebo nebyla, nezmenšila se, výrazně se nesnížila. Pouze jsme se díky covidu a díky válce na Ukrajině, nebo kvůli covidu a kvůli válce na Ukrajině začali věnovat víceméně jiným tématům. Dochází samozřejmě k určitému kolísání počtu lidí, kteří do Evropy přicházejí, ale ta míra pozornosti, které tomu danému fenoménu věnujeme, vlastně do z něj daleko více dělá, řekněme, nějakou prioritu společenskou, než samotný objektivní vývoj celé té události toho fenoménu. Každopádně v roce 2015 s tou narůstající imigrační vlnou se ukázalo, že to je téma, které může velmi dobře posloužit zájmům těch, kteří v oblasti dezinformací a konspirací se snaží právě vytvářet relativně vysokou míru společenského konfliktu a vlastně vytvářet jakousi opozici proti establishmentu, a nejen proti establishmentu, proti základním hodnotám naší liberálně demokratické ústavy. Pokud si někteří z vás vzpomenete, tak to bylo vlastně téma, které se stalo zcela dominantním na, řekněme, několik let nejenom v médiích, ale také na dezinformační scéně, což je jedna z vlastností, které dezinformace provázejí a která je vcelku pochopitelná a přirozená, tedy že dezinformační scéna do značné míry kopíruje to, co vlastně vytváří, to, co je předmětem toho zájmu na té informační rovině, co je předmětem zájmu v médiích a čemu se média věnují. A tehdy došlo k tomu, že prostřednictvím právě takových kanálů, jako byly řetězové e-maily, komunikace na sociálních sítích a dezinformační weby, tak to byly vysloveně vlastně dominantně zahlceny právě obsahem týkajícím se imigrace. A z imigrace se stalo velmi rychle významné politikum. Ještě vlastně jenom tak na okraji těm řetězovým e-mailům. Do té doby sloužily řetězové e-maily v komunikaci mezi seniory, protože právě seniori jsou lidé, kteří e-mail využívají častěji jako ten hlavní prostředek komunikace v digitálním prostoru, a ne tolik sociální sítě nebo četovací platformy. Tak do té doby sloužily řetězové e-maily vesměs ke sdílení nějakých vesměs nekonfliktních, spíše příjemných, zábavných obsahů, jako mohly být třeba hudba nebo nějaké obrazové prezentace něčeho pěkného typu zvířátka nebo v krásné západy slunce a podobně. Nicméně vlastně strategům šíření dezinformací se podařilo vlastně do téhle sítě, tuhle síť infikovat obsahy, které se ukázaly být ještě daleko virálnější než to, řekněme, to, co mělo potěšit seniory, když si otevřeli nějaký řetězový e-mail a začali vlastně tuto část populace významně děsit obsahy, které manipulativně ukazovaly, jakým způsobem, co se stane, až sem přijde ta vlna, řekněme, imigrantů, tak co se stane vlastně s naší společností, s naší zemí, jaká nás čeká vlastně v budoucnost, a varovali před tím, že je to hrozba, které bychom se měli bránit. Nutno říct, že ten, řekněme, dopad, ten efekt dezinformací byl takový, týkající se imigrace, byl takový, že většina politické reprezentace, většina médií svým způsobem přijala, řekněme, ten sentiment, že jde o hrozbu, a podobným způsobem komunikovala problém na venek, tím pádem vlastně v české společnosti významně převážil ten říkám, negativní postoj k lidem přicházejícím z těchto částí světa a i s ohledem na to, jakým způsobem pomáhat, případně jakým způsobem vlastně se k ním chovat. Byť se ukázalo od roku 2015 do roku 2021, že je to do značné míry hysterie a že vlastně minimálně zejména z pohledu české společnosti jde o jakousi chiméru, tak protože reálně se imigrace české společnosti, aspoň z téhle části světa, nedotkla takřka vůbec, tak toto téma se stalo, nebo bylo stále ještě dominantním, jedním z dominantních témat v roce 2021 v předvolební kampani. Tady chci pouze ilustrovat to, jak se daří v některých případech nastolovat postoje, které jsou iluzorní, ale mohou se stát součástí sociální reality a mohou rezonovat natolik, že byť reálná zkušenost s nimi je velmi nízká nebo nulová, tak pořád mohou hrát roli nějakých hlavních politických témat, což vlastně ta kampaň před posledními sněmovními volbami ukázala. Když si uvědomíte, jaká část politické reprezentace se nejvíce stavěla v období té probíhající migrační krize na stranu jakéhosi iluzorního boje s nutností bojovat za proti imigraci a proti islámu a s těmito hesly vlastně vstupovala do toho politického konkurenčního boje. Jak si můžete uvědomit, kdo se vlastně etabloval v té době jako určitá politická entita, kdo nejvíce vlastně artikuloval tohle politikum ve svých, řekněme, ve svém politickém marketingu. Když se podíváte, srovnáte na, řekněme, tohle téma, které vůbec nesouvisí s problematikou Ukrajiny a útočné války Kremlu proti Ukrajině, a s tím, jaké postoje dnes zastávají třeba političtí reprezentanti, tak možná s překvapením zjistíte, že je tam velká shoda. Mluvím teď celá konkrétně o SPD, to je populistická strana, která vlastně postavila svoji existenci významně na sepětí a symbióze s dezinformačním prostorem a vlastně děje se to po celé roky její existence, kdy vlastně tahle strana využívá sem politické marketingu dezinformační narrativy a dezinformační teze a používá je vlastně i k diskreditaci jiných politických stran a jiných politických hnutí. A tato strana po určitou dobu vlastně měla pouze jediné téma, bylo to téma právě imigrace a údajné potřeby bránit se proti imigraci a bránit se proti islámu. Je to tatáž politická strana, která v současnosti v českém politickém prostředí vlastně hraje roli jakéhosi obhájce zájmu Ruska. Je to vlastně ta strana, jejíž členové v současnosti se staví proti zásadnější pomoci Ukrajině v podobě dodávek zbraní. Je to strana, která velmi diplomatickým způsobem se snaží vlastně vytvářet jakousi obhajobu, jakési neutrální pozice v konfliktu s Ruskou federací, v němž dlouhodobě jsme třeba právě prostřednictvím dezinformačních kampaní nebo jiných hybridních hrozeb, jako jsou třeba hackerské útoky nebo kybernetické útoky na některé české instituce. A je zjevné, že vlastně se nijak neliší postoj, řekněme, těch politických entit, které jsou silně svázané s dezinformačním prostorem při změně témat. Protože musíme vidět, že od té doby, kdy nebo měli bychom vnímat, že od té doby, kdy došlo, řekněme, překrytí imigrační vlny dalšími tématy, jako byl třeba COVID, anebo jako je to, což bylo dominantní téma posledních dvou let, anebo jako v současnosti válka na Ukrajině, tak v těchto tématech vždy zastává tato politická entita vlastně velmi shodné, někdy úplně a někdy přibližně shodné postoje, které můžete najít v dezinformačních tezích a v dezinformačních narrativech. To jen pro ilustraci toho, že neexistuje něco jako oddělenost těchto dvou světů a naopak jsou vysoce symbiotické. A v kontextu s válkou na Ukrajině bylo velmi zajímavé sledovat, jak se k tomuto, k této události postaví někteří další političtí reprezentanti v České republice, protože pokud se bavíme o dezinformacích a jejich vlivu, musíme si uvědomit, že nemohou fungovat a nemohou mít efekt sami o sobě. Oni mají efekt pouze v okamžiku, kdy v tom reálném světě a nějaká společenská autorita, ať už je to, řekněme, politik, nebo je to nějaká jiná, řekněme, osobnost společenského života, která k sobě gravituje velkou míru pozornosti a představuje jakousi autoritu, tak dokáže, řekněme, postoje, vlastně, které jsou nějakým způsobem artikulované v těch dezinformačních a konspiračních obsazích obhajovat a dokáže jim poskytnout nějakou legitimitu. Tohle se dělo a děje v různých tématech různou měrou. Tady stačí třeba poukázat na řekněme, zapojení velké části společenských autorit do diskuse o řešení covidové pandemie a o tom, jakým způsobem vlastně přistupovat k tomu, jak tedy jako ochraňovat zdraví, ale nejenom zdraví, ale řekněme i další zájmy české společnosti. Nepochybně jste se stali svědky toho, že část, řekněme tady těchto společensky vlivných lidí, influencerů svého druhu poskytovala poměrně často tě oporu různým konspiračním a dezinformačním obsahům, které významně zpochybňovaly protipandemická opatření a nejenom zpochybňovaly, přímo vlastně tvrdili, že jsou škodlivá, že jsou nebezpečná. Myslím, že v tomhle ohledu se česká společnost setkala s tím problémem, že pokud se podaří vlastně, že dojde k nějakému sepětí právě mezi tou dezinformační scénou a částí společenských autorit, pak jejich vliv, řekněme, těch dezinformačních tezí je mnohem vyšší. V souvislosti s Ruskem a s Ukrajinou velmi důležité bylo a je, jaký postoj vlastně v téhle věci zastává prezident České republiky Miloš Zeman. Jak sám prohlásil nedávno v jednom rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes, on sám sebe označil za minulosti silného popularizátora ve spojení s Ruskou federací. A odůvodňoval to tím, že máme velmi silnou vazbu na tuto zemi z hlediska energetického, že čerpáme velkou část spotřeby zemního plynu právě z Ruské federace i část ropy, kterou potřebujeme v průmyslu. Ale že se zmýlil a od počátku celé krize na Ukrajině celého toho válečného konfliktu je jednoznačným kritikem té válečné akce ze strany Kremlu a zároveň, jak dodali v tomhle rozhovoru, je jednoznačným podporovatelem pomoci Ukrajině i pomoci ukrajinským uprchlíkům, kteří přicházejí do České republiky z toho válečného prostředí, případně se snaží vlastně ochránit sebe i své rodiny před možným nebezpečím války, válečného konfliktu. Je to pozice, která je vlastně velmi důležitá z hlediska toho, jakou oporu v současnosti mohou nacházet lidé, kteří šíří záměrně dezinformace, záměrně či nezáměrně. A je to důležité z hlediska jejich míry dopadu. Pokud by Miloš Zeman setrvával ve své pozici obhájce zájmů Kremlu Vladimíra Putina, je velmi pravděpodobné, že ta současná už relativně masivní kampaň, která je vedena prostřednictvím dezinformačních konspiračních zdrojů, by pravděpodobně na českou společnost měla vyšší dopad. Mluvím o snaze, která jednak kopíruje propagandu Kremlu, propagandu, která se snaží obhájit tu ruskou válečnou agresi proti Ukrajině jako, řekněme, akt spravedlnosti, jako akt nutnosti. Zase znovu mohu odkázat na projev prezidenta Ruské federace Putina, v němž všechnu tuhle argumentaci shrnul. A to je část té propagandy, která se snaží vlastně vyvinit Rusko a ukázat jeho pozici jako pozici někoho, kdo byl k tomuhle válečnému aktu donucen. Ať už je to tedy takzvaně nacifikovaná Ukrajina, nebo je to údajný vliv Západu, jenž prostřednictvím loutkové vlády v Kyjevě se snaží stavět Ukrajinu proti Rusku. A samozřejmě s tím spojena celá řada dílčích dezinformací o údajném jaderném programu, tedy programu na výrobu jaderných zbraní, nebo údajných laboratořích pro vývoj biologických a chemických zbraní na Ukrajině, které údajně měly použít i proti Ukrajině samotné. Vedle toho v současnosti můžeme vidět, že téhle části, která kopíruje propagandu Kremlu, k téhle části se přidává ještě jiná část těch lokálně produkovaných dezinformací. A to je část, která se zaměřuje právě na vztah k ukrajinským uprchlíkům, kterých je v současnosti na území České republiky odhadem asi 300 tisíc. A tato část vlastně zpochybňuje ten vztah k ním a tu snahu pomáhat. Je možné, že i vy jste se setkali už v současnosti s tezemi o tom, že Ukrajinci, kteří přichází do České republiky, jsou vlastně bohatí, že si žádnou pomoc hmotnou nebo finanční nezaslouží, že jsou to lidé, kteří sem přichází z vlastního prospěchu, nikoliv proto, že by museli, že jsou to lidé, kteří jsou často pro nás nebezpeční, že to je vlastně, že jsou mezi nimi lidé s nějakou kriminálním profilem, součást podsvětí, mafie, lidé, kteří nás budou ohrožovat, lidé, kteří budou zvyšovat míru kriminality, zvyšovat míru nebezpečí nebo snižovat bezpečnost v České republice. A že jsou to lidé, kteří si té pomoci neváží. Velmi často můžete setkat s obsahy, které tvrdí, že vlastně ta pomoc je pro ně, tou pomocí nějakým způsobem opovrhují nebo tou pomocí plýtvají. Tohle je nějaký obraz, který vlastně má vykreslit v Ukrajince pro českou společnost jako pomoci nehodné a nebezpečné. A navíc ještě je snahou přesvědčovat českou společnost, že se tahle pomoc vlastně odehrává na jejich vlastní úkor. Že to, co získávají Ukrajinci, je vlastně odebíráno z toho, co by mělo být věnováno samotným Čechům, kteří jsou v nějaké míře potřební nebo jsou v situaci, kdyby sami pomoc potřebovali. Takový je v současnosti stav. A pokud by, bych se vrátil k té původní myšlence, pokud by taková společenská autorita, jako je prezident Miloš Zeman, v současnosti obhajoval podobné postoje, je velmi pravděpodobné, že bychom rychle mohli dospět do podobné situace, v jaké jsme se ocitli v průběhu té imigrační krize v druhé polovině minulé dekády mezi lety 2015-2019, kdy nejenom Miloš Zeman, ale i řada dalších osobností veřejného života zastávala postoje, které byly vysoce negativní a odporovaly tomu, že by Česká republika a čeští občané se měli nějak zásadně podílet na pomoci uprchlíkům ze zemí, jako je Sýrie, Afghánistán, Irák, nebo ze zemí Afriky, které jsou sužovány, řekněme, terorem nebo vysokou mírou nebezpečnosti. To, že se to neděje, nám zřejmě pomáhá udržovat českou společnost ve stavu, kdy doposud míra ochoty pomáhat Ukrajině a Ukrajincům je dominantní, je vysoce převažující a tím pádem ten vliv zatím nenabral takového, řekněme, tempa nebo takové dynamiky, abychom se museli obávat nějaké rychlé změny sentimentu a společenské nálady, což ale neznamená, že se to v budoucnosti nestane. To samozřejmě může souviset s délkou toho konfliktu a s jistou únavou z toho, jak česká společnost bude dlouhodobě reagovat na tu vzniklou situaci a probíhající situaci. My tady máme určitý předobraz právě třeba z období probíhající pandemie covidu, kdy, pokud si vzpomenete, tak v roce 2020 na jaře vlastně po vyhlášení prvního lockdownu, po zavedení prvních opatření snižujících míru sociálního kontaktu a tedy zamezujících nebo omezujících přenos viru, tak došlo k takové spontánní snaze mnoha lidí v české společnosti si navzájem pomáhat. A jak se vzpomínáte, tak tehdy se masivně šily roušky, spousta lidí se snažila hledat cesty, jak pomáhat těm, kdo jsou nejvíce ohrožení tou izolací. A vznikaly projekty na podporu českých seniorů, kterým dobrovolníci nosili jídlo. Společnost se svým způsobem mobilizovala k tomu, že je nutné tu situaci nějak přečkat v atmosféře vzájemné náklonnosti, vstřícnosti a pomoci, ale při délce toho, při délce pandemie, při opakujících se lockdownech, při opakujících se vlnách covidu došlo k velmi relativně rychlému vyčerpání té společenské empatie a entuziasmu a vlastně už někdy na podzim roku 2020 s nějakým nástupem vlastně té podzimní vlny covidu, tak už tehdy vlastně nebyla vlastně žádná stopa po snaze navzájem si pomáhat a naopak rostla určitá míra takové nejprve letargie a následně agrese ruku v ruce s tím, jakým způsobem se, jak byl covid pojímán právě třeba i na dezinformační a konspirační scéně, jakým způsobem byly šířena skutečně skoro nepřeberná plejáda různých spekulací a různých manipulací, které měly přesvědčit, a což se do značné míry v české společnosti projevilo, přesvědčit českou společnost o tom, že vlastně covid je jenom nástroj k ovládání společnosti zneužívaný globálními elitami ve všech ohledech. To znamená, ať už z hlediska tvrzení o jeho vlivu na lidské zdraví, z hlediska zavedených opatření, a nebo z hlediska prevence v podobě očkování. Ta nálada společenská se proměnila během těch dvou let velmi výrazně a vlastně můžeme i prostřednictvím covidu a prostřednictvím očkování měřit, do jaké míry ta nedůvěra a jakási skepse společenská vlastně odpovídá té míře vlastně zranitelnosti společnosti z hlediska míry přijatelnosti dezinformačních konspiračních obsahů a jak vysoce to souvisí s mírou důvěry, což je téma, kterému bych se chtěl ještě krátce věnovat v téhle přednášce. Já jsem zapomněl, že bychom také mohli případně se věnovat vašim vašim dotazům. Já se pokusím je načíst. Zdali se mi nějaké z nich ukážou. Se mi to nepodařilo zatím, ale třeba se to podaří v průběhu. Co se týká vlastně určité míry odolnosti, rezilience proti dezinformacím, společenské odolnosti proti dezinformacím, ta, jak jsem říkal, by se dala pravděpodobně měřit prostřednictvím covidu a prostřednictvím očkování, zejména tím, jak třeba dané společnosti v Evropě byly schopné nebo nebyly schopné vlastně se mobilizovat k tomu přijmout tohle řešení v podobě vakcinace. Když se podíváte na různé evropské společnosti, tak v těch společnostech existuje fakt diametrálně odlišný rozdíl mezi tím, jak k téhle situaci přistupovali. Na jedné straně společnosti pak Bulharska nebo jiných východoevropských zemí, kde proočkovanost nedosáhla třeba ani 25% dospělé populace, a na druhé straně typicky Portugalsko nebo Dánsko, země, které dosáhly více než 90% proočkovanosti, a vlastně ten průběh pandemie u nich byl na základě toho diametrálně odlišný. A ono to ukazuje na určitou velmi zásadně odlišnou míru společenské důvěry společností. Protože v okamžiku, kdy se bavíme o něčem takovém, jako je třeba jako je právě očkování, tak je do značné míry založeno na důvěře v to, že to, co vlastně tvoří obsah té vakcíny, tak vám pomůže a neuškodí. Což v těch zmíněných společnostech se odehrává úplně jiným způsobem. A ono to nějak významně souvisí s určitou mírou obecné důvěry bazální i té důvěry institucionální, která vlastně je reprezentována, řekněme, důvěrou v politickou reprezentaci nebo důvěrou v média, důvěrou v další instituce, jako jsou soudy, nebo třeba i důvěrou v zdravotnický systém, případně v armádu nebo v jiné instituce společenského charakteru. Mluvím o tom z toho důvodu, že nejenom COVID, ale ty obecné statistiky, které tu důvěru vlastně ukazují, tak zároveň slouží jako poměrně dobrý indikátor náchylnosti vůči snahám o, řekněme, dezinformace nebo efektivity dezinformací. Když se podíváme nejen na zmíněné země jako Dánsko a Portugalsko, u nich může vlastně tu důležitou část sehrávat, řekněme, kombinace důvěry a zároveň toho, do jaké míry jsou třeba ty dané společnosti vystaveny problematice dezinformací nebo jak moc jsou vystaveny podobným informačním operacím. Konkrétně Portugalsko je třeba společnost, která stojí úplně mimo zájem těch masivně šířených obsahů, které jsou součástí nějakých koordinovaných informačních operací, jako je třeba válka na Ukrajině z pohledu třeba kremelské propagandy, kdežto třeba Česká republika nebo jiné země, Česká republika, Slovensko, pobaltské země, ale i jiné země bývalého sovětského bloku, takzvaně, jsou tomuto problému vystaveny mnohem více. Vedle toho můžeme vidět třeba země, které typicky by mohly být, řekněme, v té vysoké míře expozice dezinformacím, ale zároveň jsou do značné míry rezilientní proti jenom vlastně samotným pokusům vytvořit nějakou základní dezinformační síť. A jde například o Finsko, je to společnost, která je, nebo je to země, která sousedí přímo s Ruskem, má s ním dokonce nejdelší hranici a má také své historické zkušenosti, které vedou vlastně k vysoké míře obezřetnosti ve Finsku vůči tomu, co se děje v Sovětském svazu nebo v současném Rusku. A zároveň to vede tu společnost k tomu, aby vlastně si nějakým způsobem tu svou imunitu neustále udržovala. Existuje zajímavé srovnání mezi českou a finskou realitou, kdy v Česku se relativně dobře dařilo kremelskému propagandistickému zdroji Sputnik, což je, Sputnik jsou pojmenovány digitální zdroje, které šíří vlastně pohled Kremlu na události týkající se Ruska i mezinárodních vztahů. A zatímco v Česku se vlastně podařilo vytvořit tady tuhle pobočku poměrně dobře a měla poměrně velký úspěch. Myslím si, že po Srbsku to byla snad druhá nejnavštěvovanější mutace Sputniku, jazyková mutace Sputniku vůbec, tak ve Finsku se tohle nepodařilo ze dvou důvodů. Jednak nebylo možné v podstatě najít nikoho z těch z té společnosti, kdo by spolupracoval, kdo by kolaboroval na podobné aktivitě, a pak nebylo vlastně vůbec možné najít nějaké širší publikum tak, aby se vyplatilo vůbec tyhle náklady nést. Takže vlastně snahy o ruskou nebo o dezinformace s ruskou stopou nebo šíření ruské propagandy ve Finsku neuspěly. Když se podíváme na ty důvody, nejde jenom o, řekněme, nějakou historickou zkušenost Finů a vlastně jejich obavu z toho, že Rusko je pro ně vždycky aspoň posledních 100 let představuje nějakou míru hrozby, ale jde také o další faktory, na které už jsme narazili, a to je právě míra důvěry. Míra důvěry a míra vlastně vznik jakési společenské koheze, společenské soudržnosti. Mluvím o tom z toho důvodu, že ve Finsku ta bazální institucionální důvěra je vůbec jedna z nejvyšších v Evropě, což přispívá k té vysoké míře rezilience, odolnosti, imunity vůči podobným pokusům nabourávat ten společenský diskurs, o něm jsme mluvili na začátku, společenskou diskusi a vytvářet ten vnitřní konflikt, to se příliš nedaří, byť i ve Finsku existuje jakási v tom politickém spektru existuje politická entita, jsou to takzvaný True Finns, praví Finové, kteří tvoří zhruba podobnou, nebo mají podobné zastoupení, jako má třeba SPD v České republice, ale nedaří se tuhle část politického spektra tolik penetrovat, řekněme, nějakým proruským vlivem. Jde o to, že nejenom tahle bazální důvěra, ale i jako důvěra třeba v ty etablované instituce, jako jsou média, je ve Finsku mnohem vyšší než v České republice. Reuters Institute, což je součást Oxfordské univerzity, pravidelně zveřejňuje výsledky svého průzkumu v jednotlivých evropských zemích, který se zaměřuje na důvěru právě v etablované informační zdroje v těch daných zemích. A když se podíváte na výsledky, tak rozdíl mezi Finskem, ale třeba i Holandskem a zeměmi střední Evropy, třeba zeměmi na půdorysu Vyšegrádu, Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Polskem, je na úrovni několika desítek procent, co se týká důvěry v etablované informační zdroje. Tím, co ve Finsku atakuje, bo přesahuje 70% důvěru v dospělé populaci, tak v těch zemích střední Evropy se pohybuje někde okolo 30%. A přesně tenhle rozdíl může také přispívat k tomu, že lidé, kteří nevěří v těch daných společnostech, v ty etablované informační zdroje, no tak hledají nějakou jejich alternativu, hledají nějakou jejich náhradu, protože v tom světě, který je vlastně typický nebo je charakteristický tím neustále tekoucím informačním proudem, tak není možné, pokud se člověk úplně neizoluje od toho světa, tak není možné se tomu vyhnout a v případě nedůvěry v určité zdroje hledám nějaké zdroje alternativní. Ostatně takhle se vlastně sami dezinformační a konspirační weby často sami sebe vlastně nějakým způsobem charakterizují jako zdroje, které konečně přináší lidem tu skutečnou pravdu a tu skutečnou necenzurované a nefalšované zprávy o skutečnostech. Tak vlastně se snaží podsouvat lidem, kteří trpí nedůvěrou v etablovaná média a pravděpodobně trpí nedůvěrou i v další společenské instituce, to, že oni jim vlastně pomohou pochopit, jak to ve skutečnosti je. Což vlastně na čím se dostáváme ještě k jednomu velmi důležitému faktu z jakého důvodu vlastně dochází jakési větší inklinaci nebo jakési větší náchylnosti k důvěře v dezinformace nebo v konspirace. Je to oblast, která je v současnosti vlastně do značné míry neprozkoumaná a zatím se v ní jako společnosti a třeba i jako akademické instituce, výzkumné instituce spíše vlastně jsme na začátku nějaké orientace. Z toho, co víme, stojí za nedůvěrou ve společenské instituce, tak stojí za inklinací k dezinformacím a konspiracím do značné míry určitá frustrace. Velmi patrné to bylo třeba právě během covidu, kdy ta část společnosti, která byla do značné míry z nějakého důvodu nespokojená a frustrována, často se vlastně ty během těch dvou let nějakým způsobem významně dotkla jejich života, ta skutečnost, tak byly pravděpodobně zranitelnější tím, že přijmou nějaký postoj, nějaké stanovisko, které koresponduje s dezinformacemi a konspiracemi, což se dá v celku pochopit. U některých lidí, nebo u asi řady lidí, je jakási dlouhodobá situace, dlouhodobá nespokojenost, dlouhodobá frustrace s jejich vlastní životní situací vede ke snaze vlastně hledat jakési vysvětlení, které může poskytovat nějaká vlastně hledání jakési alternativy, což vlastně může být vysvětlováno jako snaha odmítnout ten svět, tak jak se jeví oficiálně, jak se jeví z toho mainstreamového hlediska a nacházet nějaké vysvětlení, což zároveň může přinášet úlevu tomu člověku, který se necítí dobře ve své životní situaci, má pocit, že jeho život není dostatečně naplňován, tak mu přináší nějakou úlevu v tom, že si řekne, že to prostě je na tom světě trochu jinak. Ono ostatně i konspirační teorie, které vlastně přinášejí jakousi představu o, velmi často přináší nějakou představu o tom, že svět je řízen nějakými skrytými silami, ať už jsou to elity žijící na mapách nezapsaných ostrovech, anebo je to ovlivňování našeho vědomí prostřednictvím chemtrails, pokud vezmu jakoby ty nejhrubější konspirační teorie, tak tito lidé pravděpodobně inklinují k představě, že jejich život je ovládán silami, které oni nejsou schopni kontrolovat, nad kterými nemají žádnou moc a tím pádem to může být úleva toho typu, že je-li to tak, tak já vlastně svůj život ani nemohu mít pod kontrolou a tím pádem je pravděpodobné, že se nebudu cítit dobře a nebude mi na tomto světě a v tomhle životě vlastně dobře, nebude mi ten život přinášet to, co bych chtěl nebo chtěla. Nepochybně to není jediné vysvětlení, proč lidé inklinují k dezinformacím. Jinou skupinou mohou být lidé, kteří kromě frustrace potřebují ještě vyjádřit svoji frustraci nějakou mírou agrese, protože velmi často se pojí s tou afinitou k dezinformacím také potřeba tyto obsahy nějakým způsobem agresivně vnucovat svému okolí, respektive na základě jejich a na základě, jako na základě těch obsahů agresivně jednat. Převážně v české společnosti se to odehrává v tom digitálním prostoru, převážně se to odehrává v diskusích na sociálních sítích, případně v jiných místech té digitální dimenze. Nicméně i v české společnosti už jsme byli svědky toho, že se lidé, kteří se tímhle způsobem radikalizovali, tak se vlastně dopustili určité míry násilí v tom prostoru fyzickém. Napadá mě bizarní příběh pana Baldy, což byl vlastně před pár lety první člověk, první český občan odsouzen na základě tzv. Teroristického zákona za to, že vlastně ve svém pomatení, které bylo způsobeno právě dezinformacemi o imigraci, vlastně se jal konat a na lokální trati nedaleko svého bydliště kácel stromy na vlakovou trať ve snaze zabránit tomu, aby imigranti teda pronikali na české území. Tak je to samozřejmě víceméně komické, ale chci poukázat na to, že míra radikalizace prostřednictvím dezinformací a konspirací může být relativně nebezpečná, může některé lidi vést k tomu, že jejich postoje se promění v nějakou potřebu jednat a že to jednání bude mít agresivní charakter, jako se tomu stalo třeba v případě vraždy britské poslankyně Jo Coxové v průběhu kampaně za Brexit, kdy tato poslankyně byla proti vystoupení Británie z Evropské unie a stala se na svém veřejném setkání s občany terčem agresivního útoku a následně po tomto útoku zemřela. Přičemž ten útočník byl skutečně zradikalizovaný odpůrce její politiky, který se domníval, že tímto způsobem nějak vlastně prospěje britské společnosti. V tomhle na závěr té přednášky poukazuju na to, že míra nebezpečnosti vlastně může oscilovat velmi významně a že jistota v tom, že se něco podobného nestane v České republice, tady není, byť zatím k podobným aktům nedošlo, aby se vlastně agresivita způsobená radikalizací v dezinformačním a konspiračním prostoru zatím odehrává převážně zase pouze v tom digitálním prostředí. Na úplný závěr bych rád ještě poukázal na to, že ani na národní, ani na mezinárodní úrovni vlastně ty, řekněme, stát jako reprezentant veřejného zájmu nebo ta mezinárodní struktura, v tomhle případě Evropská unie, není nečinná. Nicméně ty dosavadní snahy byly relativně pomalé, rozhodně nekopírovaly dynamiku vývoje hybridních hrozeb v kybernetických hybridních hrozeb, ať už jsou to hackerské útoky, jiné typy kybernetických útoků nebo dezinformace. Nicméně určitému pokroku došlo na úrovni evropské, došlo k vlastně projednávání a přijetí několika legislativních norem, které upravují způsob distribuce informací prostřednictvím sociálních sítí a třeba právě možnost to vypnout, takzvaně to algoritmické čtení vaší digitální stopy, na základě kterého vám pak vyhledávači nebo sociální sítě zprostředkovávají informace a podle toho, jak se chováte v tom digitálním prostoru a co očekávají, že vlastně chcete, protože právě tohle je třeba způsob, jak některé části společnosti byly vlastně uzavírány v té své takzvané bublině a v té se neustále vlastně jim objevovali pouze lidé a pouze informace, kteří, nebo převážně lidé a převážně informace, kteří rezonovali s jejich vlastním postojem a často, jak se ukázalo, také to vedlo jako k radikalizaci těch postojů, protože prostě algoritmus vyhodnotil svoje, vlastně to vyhodnotil tak, že ti lidé pak jsou ochotni věnovat více času stráví v té dané aplikaci. Tak jedním vlastně z posunů je, že člověk bude mít možnost na základě takzvaného Digital Service Act, který byl přijat Evropskou unii, tak bude mít možnost vlastně algoritmické zobrazování informací vypnout. Další normy směřují k určité demonopolizaci toho digitálního trhu. tak, aby vlastně ti jednotliví provozovatelé velkých platform museli vlastně umožňovat větší míru konkurence, což by také mohlo svým způsobem nepřímo prospět. Na národní úrovni se změnou vlády na podzim loňského roku došlo také k významné změně s ohledem na snahu řešit nějak problém dezinformací dalších hybridních hrozeb, ať už je to ustavením koordinátora pro hybridní hrozby, ale zejména také snahu hledat nějaké legislativní řešení toho, jak ochraňovat svobodu slova, která je nutná, důležitá pro demokracii, tak ji ochraňovat před zneužíváním, k němuž vlastně prostřednictvím šíření dezinformací a konspirací permanentně dochází. Tolik tedy na závěr toho dnešního dne. Bohužel jsem se nedostal k dotazům. Omlouvám se, pokud nějaké dotazy padly, a nabízím, pokud byste měli chuť se na něco zeptat, tak kontakty na mě lze nalézt na webu Pražského inovačního institutu, jehož jsem ředitelem, případně mě můžete kontaktovat na sociálních sítích, kde je vcelku jednoduché mě najít a poslat mi zprávu. Takže pokud byste měli zájem a, jak říkám, nemohl jsem bohužel odpovědět na dotazy, tak pošlete a rád na ně odpovím následně soukromně. Děkuji za pozornost a mějte hezký večer.